Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala blogerica iz Slavonskog Broda Željka Grabovac.
Kako biti apolitičan u zemlji koju politika kroji i uvjetuje sve? Teško. Čitav život živim okružena malim ljudima prosječnog imovnog stanja. Kako mali, napaćeni hrvatski i ini čovjek može, a političar ne može?
U Srbiji ponovno govor mržnje. Evo tek nekih od citata sa desničarskih sajtova protiv Nataše Kandić.
Kako je do sada već neko nije prebio, prebio i ruke i noge. Ja bih ljudi opet rat. Dok se svi jeli rukama kao stoka, Srbin jeo viljuškom, čitao i pevao.
Govorimo i kako je zabrana točenja alkohola zbog Ramazana podijelila Sarajlije.
Ne treba mi niko zabranjivati, ako sam vjernik, sam neću pit. Drugo što ima lažni vjernik, ali ne vidim da treba braniti.
Mislim da smo mi prvenstveno sekularna država, sa svim respektom prema svim religijama. Mislim da to ne treba da se uvodi kao javni zakon.
Crnogorska tema vezana je uz plagiranje znanstvenih radova.
Možemo u dnevnim oglasima da nađemo da neko nekom izrađuje magistarsku tezu. Evo ja se sve manje potpisujem, odnosno stavljam tu svoju titulu, koliko je to do neke mjere banalizovano.
Toliko u uvodu, detaljnije u nastavku emisije.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo dnevnikom tjedna. Njegove stranice proteklih 7 dana ispisala Željka Grabovac, blogerka i socijalna radnica iz Slavonskog Broda.
13.7.2013. Kava je dogovorena prije 10 dana. Sedim preko puta drage prijateljice i jedva razabirem poneku riječ. Srećom u fazi je svježe zaljubljenosti po maksimum koji se silno trudim dati, grimasu nalik osmijehu i zamagljeni neispavani pogled tumači zadivljenošću i dilom koja joj se događa. I baš kad mi je opisivala trenutak u kojem su shvatili da se vole, zazvonio je mobitel trgnuvši me iz moje očite odsutnosti tako da sam odskočila sa stolice. Zaljubljeni osmijeh joj se polako gasio dok je slušala glas s druge strane. Naravno da ću platiti, znam, izgovarala je sve očajnija, pa nadam se da ću uspjeti najkasnije do srijede. Dobro, dobro, svakako, doviđenja. Oči joj se napuniše suzama. Zovu me iz banke, kasnim s kreditom i to 2 mjeseca. Meni jednostavno nije suđeno da budem sretna. Uvijek mi se sve sluši. Kako ne bih razumjela? Kašnjenje plaća, kredita, opaka je stvar. Cik-cak, plaćanje, režije također. Minusi, posuđivanja, život od prvog do prvog pa iz početka. 14.7. Svi smo seli barem nekoliko ljudi koji su potpuno fulali zanimanje. Neambiciozne učitelje, nezainteresirane liječnike, anemične trgovkinje. Ne znam da li je stvar tragičnija njima koji rade ono što ne vole ili nama koji smo na njih upućeni. Ali slučaj je htio da me jedna loša kombinacija u životu gadno protresla. Svećenik, bezbožnik. Izluđivala me spoznaja da je direktna veza sa Čikicom sa Oblaka potpuno izostala i da čovjek radi isključivo za plaću, baš kao i svi. I da to radi poprilično loše. 15.7.2013. A jedan drugi svećenik, zbog kojeg najvjerojatnije tako grčevito i želim svesti barem jednog sličnog sa života. Prije ravno 18 godina jednu djevojčicu i jednog dječaka neraskidivo je vezao riječima i u dobru i u zlu. Kratki rezime. Jedan zajedno izgurani rat i strašno vrijeme nakon njega, nešto malo krvavo zarađenih nekretnina i 3 predivna dječaka. 16.7.2013. Stvarno nisam paranoičan tip, ali jutros nemam mira i svaki put prije nego nešto stavim u usta, prospem prethodni sadržaj i dobro operem čašu. Čitam naime jutros na nekom portalu kako je Hrvatski sabor na 2-mjesečnom zasluženom godišnjem odmoru i nakon par minuta shvatim kako se smijem takvim glasnim i srčanim grohotom za koje pojma nisam imala da ga uopće mogu proizvesti. Kako biti apolitičan u zemlji koju politika kroji i uvjetuje sve? Teško. Čitav život živim okružena malim ljudima prosječnog imovnog stanja. Zaveli smo u zadnjih 20 godina puno useljenja u nove stanove, kupovine novih auta, diplome i još puno toga što zahtjeva puno uloženog truda i novca kojeg uglavnom nemaš, pa nadljudski upreš mozak i šake da ga stvoriš. Toliko puno da se neminovno zapitaš kako mali, napaćeni hrvatski i ini čovjek može, a političar ne može. Kako god, uzelo mi je to razmišljanje dobrih godina života. Lazo se pred nekim savini, pa se živciraj, pa glasaj, pa se nadaj promjenama, pa se trudi vjerovati im, pa im mrsi kroz zube, pa javno, majke mi, nemam pojma kad je moj bijes prerastao u smijeh. Zato se i bojim da mi netko nešto stavlja u kavu. Gdje je za Boga nestao moj bunt? E pa, gdje je daje, iako pomalo slutim, ali da ne prostačim, neka tamo i ostane. Zajedno sa bagrom u kojoj se na pola polovine mandata pretvore sva ona fina običavajuća gospoda koja nas poput psića preklinju s plakata da ih zaokružimo. Znam, nije fair od mene što za ovakve oslobađajuće misli ne koristim usluge nekog psihoterapeuta pa da netko nešto i zaradi. Ali hej, sam ja političar da trošim tuđe, a odakle mi lova za seanse i da me baš briga. Prvo moram skušiti hoću li trebati kakvu detoksikaciju. Zato danas samo voda. Ma šta danas, najmanje 3 dana da budem sigurna da se zlo ne vrati. 17.7.2013. 21 sat je vjerojatno realno vrijeme kada trebaš prestati očekivati da bi dan mogao izaći na dobro. 18.7.2013. Ako ste ikada u životu osjetili diskriminaciju na svojoj koži, to vas može odvesti u samo 2 smjera. Da i vi diskriminirate ili da na samu pomisao i miris iste dobijete rogove. Moj najmlađi me nazvao popodne tako uplakan da mi je trebalo poprilično vremena dok sam razumjela da se posvađao sa prijateljem koji mu je opsovao muslimansku mater, na što mu je moje gore list uzvratio udarcem kamenom. Nakon što sam čula da nema ozlijeđenih, ljutito ga pitam odakle mu ideja o gađanju. Jedva govoreći objašnjava, ali mama, opsovao mi je mater i to muslimansku. Objašnjava mu da je takvo ponašanje nedopustivo, tražim baku, s bakom i djedom su na moru, dajem naputak o privremenom završetku igre, hlađenju, a onda lijepo isprika i ruka ruci uz obećanje da neće više nikad, znači sve po redu, baš kao stara dobra vremena. Ne znam što je mogu načinu kamena samena više uznemirilo. Spominjanje mame o odsutnosti ili dilema o prisutnosti muslimanstva u mami. Ali kad se već stvar tako razvijala, prvi put u životu mog rođenog djeteta radovale su me njegove suze. Spominjanje i jednog i drugog je školski životni primjer dobrog razloga za plakanje. Dobro poznajem dječaka koji je opsovao. Divno dijete, divnih roditelja, požrtvovanih, vrijednih i prekrasnih baki i djeda. Ni od jednih ni od drugih, garantiram svojim životom, nije čuo u psovku, ali negdje je. Nakon što su se prijatelji pomirili i igra nastavljena, pokušavam ne misliti o tome. I navečer potpuno smirena, vau, vodeni dan, još drži vodu. Čitamo s njim uobičajenim dnevno-političkim nebulozama i ništa me ne pomiče s mjesta. A onda mi pažnju privlači vijest iz Banja Luke sa juniorskog rukometnog svjetskog prvenstva. Navijači su izvisili transparent sa likom Mladića i jedan posvećen Draži Mihajloviću. Transparenti su odmah uklonjeni. Savez kažnjen, utakmica i natjecanje nastavljeni. Povećavam fotografije iz Borika promatrajući lica publike. Jako, jako puno mladih. Možda tek mrvice stariji od mog najstarijeg 16-godišnjaka ili baš kao on. Velika većina je došla zbog dobrog sporta, ali eto, možda tek jedan nije. Isto kao i onih nekoliko golobradih koje viđam sa raznoraznim kapama i crnim majicama kad izvještavaju sa Thompsonovih koncerata. Isto kao kad ne postoji način kako objasniti djeci da dva dječaka s bradicama i vidljivo kraćim hlačama koja smo susreli nisu u toj odjednoj kombinaciji slučajno. Sasvim dovoljno. 2013. godina, 21. stoljeće. Hrvatska je znači u EU, Banja Luka oduvijek u Europi, Zenica također, hoću reći, svi smo još uvijek na istoj kugli zemaljskoj. U čemu je naš problem? Ima li za tu djecu ikakve nade? Ne bih podsjećala, ali moram. Ako smo svi dobri i dobronamjerni, tko nam onda 10-godišnjake ili 16-godišnjake uči suprotnome? 19.7.2013. dan 7. Bogata sam žena. Imam jednog muža, 3 sina, fotku s Balaševićem, Ronaldo listove koji pod noćnim svjetlom reflektiraju mnoge lepe brene i čak 4 prijateljice koje mogu nazvati u 3 ujutro i egoistično zahtijevati da mi prave društvo dok me udara nesanica.
Slušali ste dnevnik koji je vodila blogerica iz Slavonskog Broda Željka Grabovac. Od danas do idućega petka dnevnik će pisati crnogorski sociolog Bojan Bača.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u programima Radija Slobodna Evropa. Vlasnici ugostiteljskih objekata koji se nalaze na teritoriju Sarajevske općine Stari Grad primili su dopis od lokalnih vlasti da im je tokom mjeseca Ramazana zabranjeno točenje alkoholnih pića u neposrednoj blizini obrazovnih, vjerskih i sakralnih objekata i njihovih dvorišta. Istovremeno, preporučeno je da se i u ostalim ugostiteljskim objektima, u skladu sa tradicijom Bošnjaka u mjesecu Ramazana, ako je moguće, izbjegne alkohol u potpunosti. To je izazvalo polemike. Po nekima, točenje alkohola dokaz je viševjekovne multietničnosti i tolerancije po kojoj je Sarajevo poznato. Po drugima, upravo je poštovanje Ramazana zabranom točenja alkohola dokaz te iste tolerancije. Slušamo Tinu Jelindizdar.
Odluka o zabrani točenja alkohola u neposrednoj blizini vjerskih objekata donesena je još 2007. godine od strane vlade kantona Sarajevo, no u praksi se nije primjenjivala. Nakon što je njenu provedbu nedavno zatražio vijećnik stranke za Bosnu i Hercegovinu Gradimir Gojer, odluka je osvježena preporukom i ostalim ugostiteljskim objektima, da se točenje i prodaje alkohola u mjesecu Ramazanu u skladu sa tradicijom Bošnjaka, koje moguće, izbjegne u potpunosti. Pojašnjavajući svoj zahtjev, Gojer za naš radio kaže:
ja vam živim u Starom Gradu na broju Ferhadija 24. 90% noći i prije Ramazana i u Ramazanu ne mogu da zaspe. Zato što do 5 ujutru slušam urlike. To nije pijanstvo, to su urlici mladih ljudi koji mrtvi padaju pored Begove džamije od pića. E, ja sam zato pokrenuo tu inicijativu.
I ranije bilo pokušaja zabrane točenja alkohola, ali nisu dobile potrebnu većinu na sjednicama općinskog vijeća. Obzirom kako odluke o tome nikada nisu usvojene, općina je na mala vrata putem dopisa odjela za privredu pokušala zabraniti točenje alkohola u najužoj jezgri Starog Grada u Sarajevu. Zbog toga ne treba čuditi da se od dopisa vrlo brzo distanciralo nekoliko vijećnika, uz ostalo naše stranke, koji su podsjetili na štetnost preporuka. Esad Pobrić, vijećnik naše stranke:
ćemo upravo zato što se zbog ovakvog načina postupanja stiče utisak da opština Stari Grad provodi šerijatske zakone i mi ne želimo upravo da imamo vrstu negativnog publiciteta.
I načelnik opštine Ismet Hadžibajrić preporuku općinske službe nazvao ishitrenom, no također i dodao:
vi morate jednostavno da shvatite da se i u određenom mjeri i struktura stanovništva promijenila. O ovim stvarima nekada prije rata diskutovati to bi bilo sasvim iluzorno, jer znalo je se veoma dobro kako se ljudi trebaju da ponašaju.
Bez obzira ko stoji iza pomenute obavijesti, u općini nismo dobili obrazloženje zbog čega radno vrijeme ugostiteljskih objekata nije skraćeno ili zbog čega eventualno narušavanje javnog reda i mira ne sankcioniraju zato nadležni organi, što bi svakako utjecalo na nedolično ponašanje pojedinaca. Nije odgovoreno ni da li je moralno ispravno da se primjerice na Baščarši uz pravoslavnu crkvu nalaze razne kladionice i moteli koji najnormalnije toče alkohol i da se to njima ne osporava. Dževad Hođić, profesor na Fakultetu islamskih nauka, naglašava:
naravno, što se tiče vjernika, njih u njihovom postu, u njihovoj postačkoj ravnoteži, miru, da kažem, ne može ništa od toga poremeti. Ova preporuka naprosto je smjerena prema vlasnicima ugostiteljskih objekata.
Iako je posljednjih dana teško dobiti izjavu od vlasnika ugostiteljskih objekata u Starom Gradu, veliki broj ih je u jeku turističke sezone ipak odlučilo ne prodavati alkohol. Građani s druge strane imaju svoje mišljenje.
Ne treba meni ko zabranjivati, ako sam vjernik, sam neću pit. Drugo što ima lažni vjernik, ne vidim da treba braniti.
Kao muslimanka neću konzumirati, moja djeca neće konzumirati, a ko hoće da turista ne bi trebalo zabraniti. A što se tiče omladine, vjerujem, to ja bi zabranio.
Mislim da smo mi prvenstveno sekularna država sa svim respektom prema svim religijama. Mislim da to ne treba da se uvodi kao javni zakon.
Na sve navedeno, analitičar Enver Kazas kaže, nije prvi, vjerovatno ni posljednji put, da se udara na sekularnost javnog prostora u Sarajevu.
Nemojmo biti licemirni. Ne zaboravimo da je Sarajevski filmski festival pomjerao se zbog Ramazana na inicijativu bivšeg Reisa Cerića. Religija je važan dio identiteta svih bosansko-hercegovačkih etnija, ali religija nema prava da bude ideologijom i nema prava da postane svakodnevnom normom pravnog, političkog ili makojeg drugog sistema.
Novinar i publicista Ahmed Burić zaključuje.
Mi živimo, čini mi se, po nekim zakonima koji su sekularni, mi se stalno volimo busati u prsa. Koliko je to tako? Osobni izbor svakog vlasnika ugostiteljskog objekta, hoće li prodavati alkohol ili neće, i to u skladu sa zakonima. S druge strane, imate i to da te stranke koje podnose takve inicijative nisu učinile ništa da taj narod ne pije, nego su ga gurnule u depresiju, nezaposlenost, pa se sada pokušavaju vaditi tim nekakvim čudorednim dokumentima. Problem Sarajeva nije problem toga hoće li se alkohol točiti u kafanama za Ramazan ili ne. Osnovni problem Sarajeva što su njegove ulice nesigurne. Ostalo je sve nekakvo pravljenje Potemkinovih sela, nekakav pokušaj uvođenja polušerijata na mala vrata.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Tistar.
Slobodna Evropa.org.
Da li se ponovno razbuktava govor mržnje, ovoga puta preko internet sajtova? Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine najoštri su osudili prijetnje i pozive na linč upućene Nataši Kandić i zahtijevaju od nadležnih organa da reagiraju po službenoj dužnosti na još jedan u nizu nasrtaja na novinare i aktiviste nevladinih organizacija. Priču ima Branka Mihajlović.
Za početak samo ilustracija govora mržnje. Citiramo neke od reakcija čitalaca na tekstove demonizovane na desničarskim sajtovima. Kako je do sada već neko nije prebio, prebio i ruke i noge. Ja bih ljudi opet rat. Dok se svi jeli rukama kao stoka, Srbin jeo viljuškom, čitao i pevao. Ovi citati kao da su izvađeni iz prašnjavih novina s početka 90-ih, ali nisu. To su citati iz 2013. godine. Idemo redom. Primer prvi. Nataša Kandić, koja je sada angažovana u Rekomu, postala je žrtva javnog linča nakon što je Nedeljnik pečat objavio lažnu vest o navodnom saopštenju nevladine organizacije čija je ona osnivačica. U rubrici Agencijske vesti, koja nigde nije naznačena kao satirična, navodi se između ostalog da Fond za humanitarno pravo osuđuje humanitarnu akciju fonda Novaka Đokovića i Jelene Ristić, koji su prikupili 1.200.000 funti za decu Srbije, te da na taj način vređa albansku decu na Kosovu kojoj nema ko da pomogne. Lažnu vest ubrzo su preneli opskurni nacionalistički portali, usledili su komentari čitalaca. Nataša Kandić.
Pečat kontinuirano vodi jednu kampanju protiv Rekoma. Tu kampanju sa njima vodi jedan projekat iz Banja Luke koji se zove istorijski projekat Srebrenica, koji pravi uvek razne peticije da se ukine Rekom. Sad u toku je neka peticija upućena predsjedniku Srbije kojom se od njega traži da znači poništi svoju odluku o imenovanju izaslanika u tu regionalnu zvaničnu ekspertsku grupu.
Kaže Nataša Kandić i dodaje.
To je stvarno onako ružno smišljena jedna hajka na mene i nije ni malo, da kažem, naivno.
Drugi slučaj, tekst vojvođanskog novinara Nedima Sejdinovića o lustraciji i drugim demonima koji je satanizovan na portalu Korijeni i Intermagazin.
Govorio sam i o procesu suočavanja sa prošlošću u Nemačkoj posle Drugog svjetskog rata. Izgleda je to upoređivanje njih posebno dodirnulo, jer su naslov stavili da sam ja upoređivao Miloševića sa Hitlerom.
Iza toga sledila je bujica uvreda Nedim Sejdinović.
U pitanju je portal čiji domen vlasnik Ratko Dimitrović, koji je sada glavni odgovorni urednik Večernjih novosti, član upravnog odbora Saveta za štampu odnedavno. Tako da je to vrlo interesantno, pošto internet mediji također će ući u neku vrstu nadležnosti Saveta za štampu. Da jedan čovjek koji sedi u upravnom odboru tog tela, da on ono kao istovremeno, znači na najeklatantniji način, ono promoviše govor mržnje i poziv na nasilje.
Treći slučaj. E-novine su objavile pesmu Tome Markovića Srpska duhovnost. Autor objašnjava.
Satirično-politički angažovana pesma koja govori o vezi srpske kulture i ratnih zločina. A pošto u Srbiji su, mislim, kao kažem, radnici u kulturi dali svoj doprinos takozvanoj artističkoj ratnoj akciji i opravdavanju i inspirisanju zločina i čitavom tom nacionalističkom projektu, ja mislim da je sasvim legitimno dovoditi to u vezu. Poznamo Drajka Petrova Noga koji je govorio da će oni namiriti neizmirenu krv sa, ne znam, Bošnjacima. Za Matije Bećkovića koji je govorio da se Kosovo je najskuplja srpska reč, koja je dobijena krvlju i bez krvi se neće ni dati.
Posle objavljivanja stihova pojavili su se tekstovi na nekim sajtovima, između ostalog na Intermagazinu, objašnjava autor.
On je objavio poternicu, on je objavio moju veliku fotografiju, napisao ovo je Tomislav Marković, a onda je u svojoj analizi pesme rekao da ja pozivam na ubijanje Srba, na Jadovno, na Jasenovac, ono što on radi u 90. godina, on se lepo čuže drugi.
Profesorka Milena Šešić-Dragićević objašnjava taj naizgled apsurdni fenomen.
Ja bih rekla ono opšte osjećanje jada desničarskih krugova koji, i videći da sada kada je njihova opcija na vlasti, nije njihova politika na vlasti, pa je onda sprovode takozvanim drugim sredstvima, to znači kroz medijski linč i govor mržnje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Branka Mihajlović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku dokumenata dana o krijumčarenju robe na Kosovu. Više zna Amra Zeineli.
Krijumčarenje robe tako što se na carini lažno prijavljuje njena količina predstavlja zabrinjavajuću problematiku u istraživanju Instituta za političko istraživanje i razvoj Kipred. Trgovci obično ne prijavljuju svu količinu ili vrstu robe, naročito ukoliko se radi o robi na kojoj se primenjuje akciza, kao što su cigarete i alkohol. Predstavnici Kipreda kažu da se najveće zloupotrebe vrše falsifikovanim računima, predstavljajući tako niži račun nego što je to vrednost uvozne robe. Špend Kursani iz Kipreda navodi da je ovo istraživanje urađeno za vremenski period od 5 godina, te da je lažno prijavljivanje količine robe nanelo veliku štetu u budžetu Kosova.
Za period od 15 godina, prešpalo spalas, isprevite 2001, vitene 2002.
Od proglašenja nezavisnosti proizvodi u vrednosti od oko 286 miliona eura ušli su na Kosovo, a njihova vrednost nije prijavljena, što znači da za ovih 5 godina Kosovo nije uspelo da dobije na porez ili akcizu za tu sumu novca. Ukoliko tome dodamo oko 35 miliona eura godišnje, vrednost robe koja u zemlju uđe na severu u obliku ilegalne trgovine, ispada da nema carinskog poreza na oko pola milijarde eura, kazuje Kursani. U istraživanju Kipreda je navedeno da se ova vrsta krijumčarenja robe omogućava korupcijom, u kojoj su uključeni trgovci zajedno sa carinskim organima. Portparol carine Kosova Drijatik Staviljeci navodi da ova institucija ima saznanje o takvom delovanju carinika, te da je jedan broj već suspendovan iz tog razloga. Imali smo službenike koji su suspendovani upravo zato što su uhvaćeni u različitim korupcijskim delima ili trgovinskim dogovorima, kazuje Staviljeci. Tekstilna roba se krijumčari tako što se iskorišćava nedostatak standardizacije u načinu izvoza iz zemlje porekla i načinu uvoza na Kosovu, navodi istraživanje Kipreda. Primera radi, često se desi da se u zemlji porekla tekstil izvozi tako što se obračunava po komadu, dok se isti na Kosovu uvozi po kilogramu. To znači da je vrednost te robe na Kosovu niža, te stoga i carinski porez niži. Kako bi se sprečala ta vrsta krijumčarenja robe, carina Kosova je potpisala sporazum sa nekoliko država kojim se izjednačava vrednost, saopštio je Staviljeci. Ovaj problem je umanjen nakon međunarodnih sporazuma sa zemljama kao što su Turska, Makedonija, Albanija i druge. Carina Kosova zna šta Tursku uvozi na Kosovu, znamo i vrednost, tako da je takva vrsta krijumčarenja umanjena, kazuje portparol Staviljeci. Što se tiče krijumčarenja robe kroz godine, podaci carine Kosova govore da je 2008. godine bilo 2015 takvih slučajeva, 2010. 194, 281 slučaj zabeležen tokom 2011. i 206 u 2012. godini. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi priča o plagijatima znanstvenih radova u Crnoj Gori. Da li će kada stupe na snagu izmjene i dopune zakona o visokom obrazovanju biti poništene titule i znanstveni radovi za koje se utvrdi da su plagijat? Dio javnosti, ističe Predrag Tomović, ponovno je upozorio nadležne da su posljednjih godina prepisivanje i krađa tuđeg znanja nemalom broju javnih funkcionera omogućili da postanu magistri pa i doktori nauka.
možemo u dnevnim oglasima da nađemo da nekom izrađuje magistarsku tezu. Evo, ja se sve manje potpisujem, odnosno stavljam tu svoju titulu, koliko je to do neke mjere banalizovano.
Te riječi profesorice Branke Bošnjak najbolja su dijagnoza onoga što se događa u visokom obrazovanju u Crnoj Gori, koje nakon uvođenja Bolonjske deklaracije mnogima djeluje kao institucija za proizvodnju doktora i magistara, koji su to postali plagiranjem tuđeg znanja. Štampa je godinama prenosila upozorenja i sumnje NVO sektora da bi magisterske i doktorske radove pojedinih javnih funkcionera ili članova njihovih familija u najmanju ruku trebalo provjeriti. U štampi su najčešće pominjani bivši šef policije Veselin Veljović, kao i premijerov brat Aco Đukanović, koji je doktorirao na pravnom fakultetu. Država i univerzitet su godinama ćutali o plagijatima i pored upozorenja i zakonske mogućnosti da reaguju, kaže Snežana Kaluđerović iz Centra za građansko obrazovanje. U CGO-u očekuju da novim izmjenama zakona o visokom obrazovanju država pokaže volju i konačno stane na put plagijatorima.
Što se tiče države, one će svakako morati, ima koliko se tome opirala, u bliskoj budućnosti stati na put plagiranim naučnim radovima, bilo da se radi o diplomskim, magistarskim ili doktorskim radovima, na osnovu kojih su mnogi stekli svoje, naravno, akademska zvanja. Proces evropskih integracija od nas zapravo traži da uredimo državu i društvo, a upravo jedan od načina da se očisti žito od kukolje i da konačno znanje bude to koje će voditi ovu zemlju je obračun sa plagijatima i uspostavljanje konačno prakse kažnjivosti za takva djela.
U prijedlogu izmjena zakona o visokom obrazovanju, o kojem trenutno raspravljaju članovi parlamentarnog odbora za prosvjetu, nauku i sport, postoji samo jedan član u kojem se navodi da će, citat, stručni, naučni ili umjetnički rad za koji nadležni organ utvrdi da je plagijat, biti smatran ništavnim, kao i nagrade, zvanje i titule koje lice koje se koristi plagijatom steklo na osnovu takvog rada, kraj citata. Član odbora Milan Knežević plaši se međutim da su najavljene izmjene samo kozmetika i da neće dovesti do zaustavljanja rasprostranjene prakse plagiranja naučnih radova.
Mislim da u samom zakonu, a vjerujem i u podzakonskim aktima, neće postojati mehanizmi zaštite od ove pošasti o kojima smo imali prilike da tamo u novinama i vezano i za Crnu Goru i za slučajeve u regionu. Ono što ja smatram jeste da bi morala se napraviti jedna interna nezavisna komisija koja bi preispitala svu ovu hiperprodukciju magistara, doktora nauka, pa pravo da vam kažem, ne bi bježao od toga ni da se ta analiza izvrši i u samoj vladi među pojedinim ministrima u državnoj upravi, a i samim ministarstvima.
A kako bi u praksi trebalo da izgleda borba protiv plagijatora na državnom i privatnim univerzitetima u Crnoj Gori? Profesor Miloš Bešić predlaže sljedeće.
Da vi imate jedan specijalizovan softver i da taj specijalizovani softver svaki rad koji se preda u digitalnom formatu, dakle, može da prođe kroz dakle, sve ono što je digitalizovano, ajde tako da kažem, i da vam prosto daje informaciju koji procenat tog rada je uslovno rečeno plagijat, nije nužno da bude plagijat, jedan procenat mora biti, dakle, ono, kad citirate i tako dalje, kad navodite šta govore drugi autori, ali, dakle, naprosto on softver identifikuje ta područja i onda vi kao recenzent ili koje već odgovorno lice pogledate čitavu stvar i vidite da li to procentualno i način na koji je, dakle, to ubačeno u tekst, a govorili su drugi autori, da li je to korektno, da li je dozvoljivo.
Također, jedan od modela koji predlažu u CGO-u jeste i retroaktivna primjena zakonske odredbe na sve one javne funkcionere koji su ranije preko noći dobijali akademske titule. Univerzitet bi trebalo da bude među prvim institucijama gdje bi trebalo da bude provedena revizija i reizbor profesorskog, ali i upravljačkog kadra, smatra profesorica Branka Bošnjak.
Mislim da bi to trebalo sve revidirati, kao što je Češka uradila prilikom promjena kod njih, tako da mislim da je to jedan način koji bi Crna Gora trebala i da se, da kažem, po znacima navoda otarasimo onih koji stvarno ne zaslužuju da budu, da budu na univerzitetu i da budu profesori univerziteta.
Inače, u Crnoj Gori do danas nije bilo niti jednog slučaja istrage sa sudskim epilogom po osnovu plagiranja magistarskog ili doktorskog rada. Za razliku od Crne Gore, takvih istraga, pa čak i optuženja, već je bilo u Hrvatskoj i Srbiji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Na pažnji vam iz Praškog studija zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.